і продовжував сумувати, мріючи про морські береги та про далекі землі. Того нещасливого дня стояла чудова літня погода. Сонечко припікало, аж земля під ногами тріскалась та сипала порохнявою. Вода у Дніпрі текла, наче молоко з-під корови. Така була тепла. Тож і козаки, котрі не були зайняті рибальством, воліли краще займатися науками у просторі та прохолодній хаті, ніж товктися під сонцем. На січовому майдані можна було здибати тільки трьох покараних за якусь незначну провину, що старанно робили лад у церкві, аби заслужити похвалу від Омелька та прощення від Кошового. Один, прив'язавшись до хреста, латав дерев'яний дах, другий стояв перед святим храмом на колінах і шурував мокрою ганчіркою вхідні двері, а третій бігав туди-сюди з повним цибарком води, аж язика вислопив. Щоб швидше скінчити, вони безперервно підганяли один одного та страхали Омельковим гнівом. «Давай, працюй!» «Угу», – Омелько казав, – «шкури спустить, якщо храм Господній не сяятиме, як зоря Віфлеємська». Їх вигуки, що лунали раз у раз, гуркіт дерев'яного цебра та хлюпання води, порушували одноманітну тишу козацької фортеці і доводили, що Січ не вмерла, що люди просто були зайняті справами. Наприклад, Омелько викладав січовій малечі фізику. Сьогодні, щоб діти подихали свіжим повітрям і краще засвоїли урок, Омелько вирішив займатися не в хаті, а в садку, у холодочку. Треба сказати, що на Січі під ногами у дорослих козаків крутилося близько десятка хлоп'ят, у яких за ватажка на вельми законних підставах був батько Іванко. Канікули в них починалися тільки тоді, як Омелько йшов у похід, тож доводилося хлопцям займатися і влітку. Зате навчатися з Омельком їм було зовсім неважко. Кожен говорив, що знав. «Які бувають сили в природі?» – питав Омелько. «Сила волі, сила духу», – мляво розтягуючи слова, відповідав круглолицей малюк з розбитим носом. «Вража сила, нечиста сила», – підказували йому ззаду. «Тяглова сила, робоча сила, сила звички», – нашіптували справа і зліва. Дорослих учнів, таких як Пиріг, «І жити можна», в цей час питали мало, бо Гармаш і сам любив поговорити. «Бачу, ви вже відрізняєте фальконета від бомбарди», – рік Гармаш. «Отже, поговоримо про основи балістики». Вони сиділи в хаті бойової підготовки. Поки вчитель натхненно викладав свою улюблену науку, Марко роздивлявся вивішену на стіні схему розбігу татарської орди, а Харко переглядав конспекти по бойових порядках козацького війська і мурмотів собі підніс щось на зразок. Це можна і це можна. На цю хвилину хлопцям здавалося, що вони знають усе на світі, та й навіть більше, ніж треба пересічному звитяжцеві. А Гармаш сам вигадує несусвітні дурниці тільки за тим, щоб не втратити співрозмовників. І що в межах козацької фортеці і цілого євразійського материка не бачилося їм дивним, загадковим чи незнаним, а кожна наступна мить видавалася незмінно схожою на попередню і позбавленою будь-яких несподіванок. А несподіванки, як завжди, неочікувані, вже чигали на своїх героїв, обмітаючи запилені черевички перед їхнім порогом. «До цього походу ми маємо добре підготуватися», – говорив Кошовий до Крутовітра. якого щойно закликав до себе, буцімто за порадою. Справа в тім, що я започаткував картину запорожців в Стамбулі, але щось не йде. Бракує натури. Отже, на Стамбул дістав свою люльку старий характерник. Не всі, круте вітре, не всі. Треба комусь і кордон пильнувати, так що та одному в степу нудновато буде. То візьми ще кого, станете передовим бекетом та й женіть у три шиї, хто б там не ліз. Я ж знаю, ти людина хазяйновита, смолу даремно не палитимеш, що там із чайками? Останнє запитання було до двох козаків, що пріли за столом над удосконаленням славетного козацького корабля для майбутнього морського походу. Перед ними громадились великі сувої паперу з кресленнями, формулами та різними нотатками, малюнки різноманітних відомих на той час вітрильних і веслових суден. На цей рік пропонуємо нову, 7-му, модель. Створена на основі 5-ї, з урахуванням останніх розробок венеційських та генуезьких колег для суден класу «Ріка-море». «А флагманський корабель?» – суворо запитав Кошовий. «Часу обмаль. Для тебе, батьку, готуємо несерійну модель «Чайка-М». Може пересуватися як водою, так і суходолом у кінській чи воловій упряжці, а також самостійно, згори, ось макет. Почухав потилицю Кошовий, взявши в руки та роздивляючись макет чудернацького корабля. Прогрес! Нікуди подітись! Усміхнувся крутий вітер, смоктонув з люльки тютюнового диму і коротко виклав батькові Кошовому, що і хто йому потрібен, щоб малими силами, як і хотів Кошовий, надійно убезпечити південний кордон просторих запорозьких земель. Гармаш з головою і оселедцем поринув у чарівний світ тяжкої вогнепальної зброї і відчував безперервні почергові вибухи натхнення, коли це його мелодійно-ліричну фразу «А тепер прослідкуємо політ гарматного ядра» зупинив важкий удар в двері. Двері мало не розлетілися на дошки і до світлиці, де стояли сам гармаш та довгі столи парти і сиділи замордовані лекціями козаки-новачки. Вкотилося щось велике, одразу нерозпізнане. Це щось перечепилося через вчасно виставлений у прохід чобіт якогось довгоного початківця у гарматній справі, заурало носом, проклало глибоку борозну через півкласу, тицнулось гармашеві в ноги і застогнало. «Тобі чого?» – суворо запитав гармаш, коли розпізнав, що тож перед ним молодий здоровань Джура, який був приставлений до канцелярії і часто бігав по Січі передавати повідомлення.